Kapitulli 6.
Pastaj e pa shqengjin që theu një nga 7 vulët, dhe dëgjova një nga 4 gjallësat që më tha me një zë që gjëmonte.
Ija!
Pash një kal të bardhë dhe kalorzin që mbante një hark. Ati u dha një kurorë. Ai u nisi si fitimtar dhe për të fituar. Kur qengji theu vulën e dytë, dëgjova zërin e gjallësës së dytë që më tha:
Eja!
Pastaj doli një kal tjetër, një kal i kuq. Dhe kalorësit ju dha pushtetit të hiqte paqen nga toka, që njerëzit të vrisnin njëri tjetrin. Ati ju dha një shpatë e madhe. Kur theu vulën e tretë, dëgjova zërin e gjallësës së tretë që më tha:
Eja!
Pash një kal të zi dhe kalorëzin që mbante një peshore në dorë. Dëgjova dhe një si zë që dilte nga mesi i katër gjallësave që tha:
1 kilogram grur për 1 denar dhe 3 kilogram elbë për 1 denar. Vajnë dhe verën mos i prek.
Kur theu vulën e katërt, dëgjova zërin e gjallësës katërt që më tha: Pash një kal të zbeht dhe kalorësin që e kishte emrin Vdekja. Pasti vinte ferri. Atyre u ishte dhënë pushteti për të vrarë 1/4 e tokës me shpatë, me zi buke, me epidemi dhe me bishat e tokës. Kur theu vulën e pestë, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin vrarë për fjalën e Perëndis dhe për dëshminë që kishin dhënë. Ata thirrën me zë të lartë:
Deri kur, o sunduesi i shenjtë dhe i vërtet, do të presësh për gjykuar dhe për të marrë shpargim për gjakun ton, nga ata që banojnë mbi tokë?
Secilit prej tyre ju dha nga një robë bardhë dhe ju tha të presin edhe pak kohë, derisa të plotësohej numri i bashkëshërbëtorëve dhe i vëllezërve që do të vriteshin si ata. Kur pa shqengjin të thyej vulën e 6, ra një tërmet i madh. Dielli u errësua si rob vajtimi dhe hëna u bë e tëra si gjak. Yjet e qellit ranë në tokë ashtu si bien kokrat e papjekura nga fiku kur e tunde era e fortë. Qielli u zhduk si një pergamen që mblidhet, ndërsa malet dhe ishujt lëvizën nga vendi. Mbretërit e tokës, të mëdhenjtë, prisit të ushtrisë, të pasurit, të fortë, të gjithë, sklevër dhe të lirë, u fshehen në për shpella e në për shkëmbinjë të maleve, dhe u thoshin maleve dhe shkëmbinjëve:
Binit mi ne dhe na fshini nga syta ati që ri ullur në front dhe nga zemërimi i qengjit, sepse erdi dita e madhe e zemërimi të tyre, e kush mund t'i bëj ballë asaj?